selamat malam. Balik lagi ke podcast Piring Bertiga setelah lama vakum. Sudah beberapa bulan ya.
Kenapa kita vakum, Ra?
Karena saya fokus sama kuliah.
Saya juga fokus sama profesi ini.
Ini balik lagi kita bikin podcast ini mau ngobrolin apa, Mas Ben?
Oke, kali ini kita mau makan sesuatu yang agak enak ya. Buat semua orang pasti enak.
Apa tuh?
Kita mau ngobrolin sek.
Seks yang kayak gimana nih yang bakal kita obrolin?
Tapi kita gak bakal ngobrolin seks-seks yang tahu tempe gitu, yang standar-standar di setiap rumah tangga ada ya. Kita ngomongin seks yang very eksklusif, yang hanya orang-orang terpilih aja yang bisa menikmatinya. Kita mau ngomongin BDSM.
Wow, ini ada narasumber ya?
BDSM, ada dong.
Kirain kita ngobrol berdua aja.
Kita udah siap sepeng-sepeng. Untuk yang teman-teman yang sedikit tahu, narasumbernya kita kenalin dulu. Kita nggak mau ngomong banyak ya. Ini di sebelah saya ada kakak namanya CL. Jadi siapa sih CL
ya,
ini?
Mbak CL.
Mbak CL ini kalau yang penasaran nanti aku jelaskan anunya ya, penampakannya Mbak CL ini gimana gitu. Tapi biar dia dulu aja yang ngomong.
Ya, jadi salam kenal semua. Namaku, nama samaran itu adalah CL. Aku adalah seorang praktisi BDSM di Surabaya.
Bisa ngasih tahu ke kita mungkin BDSM itu apa sih?
Iya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, yang barusan hijrah misalnya menghindari hal-hal.
Kalau dari praktisi kan mungkin lebih.
Lebih nggak kekian ngomong lah ya.
Apa secara sih? Teoritis atau menurutku nih?
Menurutmu aja.
Kamu praktisi.
Belum aja.
Jadi kredit.
Udah sah.
Jadi dalam BDSM itu terdapat pembagian peran, yaitu orang yang di atas alias lebih dominan itu dia dianggap sebagai dominan.
Tapi nggak selalu di atas kan, dia juga bisa di bawah kan?
Dia juga bisa di bawah, tapi dia nyuruh-nyuruh bawahannya itu. Bawahannya itu apa? Bawahannya itu submissive namanya. Nah, kalau sadis sendiri adalah kita itu mendapatkan arousal atau rangsangan seksual dari kita melihat atau kita menyakiti orang lain. Sedangkan kalau masochism itu adalah kebalikannya, dia mendapatkan rangsangan seksual ketika dia mendapatkan rasa sakit itu. Nah, kalau dari aku ya, secara singkatnya BDSM itu adalah power exchange, pertukaran kekuatan. Nah, basicnya di BDSM itu kayak yang tadi aku bilang, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang dominan, ada yang submisif. Jadi power exchange itu ada ketika kedua subjek tersebut, antara dominan dan submisif, itu saling bersepakat. Jadi ada unsur konsensual di dalamnya untuk melakukan kayak bondage, kayak sadism, masochism. Itu semua tuh didasarkan pada kesepakatan yang sudah dibicarakan bersama antara dua subjek itu.
Alright. Gimana, Bung?
Cukup itu ya. Menarik ya.
Cukup menarik ya. Cukup rumit juga kayaknya. Banyak ya.
Banyak ternyata.
So, mungkin hal-hal teoritis kayak gitu orang-orang bisa cari di internet banyak ya. Kita hadirkan Mbak CL di sini untuk membahas hal yang lebih menarik, hal yang lebih praktis karena kan dia praktisi gitu kan. Oke, sekarang kalau dari saya pertanyaannya, semua mungkin udah tahu bahwa BDSM ini salah satu preferensi seksual kan ya. Saya mau tanya ke Mbak, ke CL, sorry, kebanyakan Mbaknya ya. Mau dipanggil Mbak. Mau tanya
kayak
ke CL.
Mbak-mbak ya kayaknya.
Apa bedanya apa kegiatan seks dengan BDSM dan tidak misalnya gitu.
Jadi mungkin kayak kalau misalnya kalian pernah misal nonton gitu ya di okep-okep gitu misalnya.
Okep.
Itu kayak kalian mungkin
sering nonton bokep berarti ya pastinya.
Jangan keras-keras, aduh malu ya.
Gak apa-apa, pendengar podcast kita dikit kok.
Kok gitu sih?
Aib ya. Jadi kayak mungkin kalian pernah mikir, duh kok mau ya kayak ceweknya digituin, apa nggak sakit, apa nggak gila gitu ya.
Dari tadi kan kita ngomong tentang seks ya, tapi kepuasan itu nggak melulu tentang seks kan?
Iya bener banget.
Nah, apakah BDSM itu juga mencakup kepuasan? Kan ada kepuasan disakiti itu ada kan?
Ada.
Ya. Jadi nggak harus having sex itu berarti ada di BDSM atau harus melakukan sesuatu yang seksual mungkin?
Basicnya BDSM itu kalau dipandang oleh sebagian luas masyarakat ya tentu saja berhubungan dengan seksual. Tapi berhubungan dengan seksual belum tentu harus berhubungan seksual, ya kan? Ada teman.
Maksudnya kegiatan seksual tidak harus intercourse.
Tidak harus intercourse. Oh. Ada teman saya, dia itu senang untuk diikat.
Okay.
Hanya dengan diikat aja, nggak diapa-apain. Dia itu udah mencapai kepuasan.
Udah basah ya.
Udah puas. Udah cukup buatnya. Nggak, jadi nggak perlu. Sebenarnya nggak harus.
Rambutannya gampang.
Harus ini, harus memasukkan ini ke dalam ini, enggak. Enggak semuanya itu seperti itu ya. Ya karena setiap orang kan tingkat dia bisa puas atau enggaknya kan bisa bermacam-macam. Ada yang hanya dengan melihat dia sudah puas. Ada yang dia harus dikasari, dicambuk baru dia puas. Ada yang harus berdarah dulu baru dia puas. Bisa seperti itu.
Terus kalau CL puasnya diapain?
Waduh, takut aku nanti dipraktekin ke aku. Waduh.
Promo.
Promo.
Kita harus promo. Ya apa? Ini maksudnya pertanyaan tadi itu dalam kerangka bahwa kamu kan di salah satu rolemu kan kamu submissive ya?
Iya. Yeah.
Ya, yang di bawah ya. Nah. Untuk informasi aja ke pendengar, CL ini sangat complicated. Jadi dia bisa jadi submissive, dia bisa jadi dominan, dia doyan cowok dan doyan cewek juga. Jadi satu paket ini kita bawain makanan ya, 4 course langsung. Sekarang kita masuk ke yang dia submissive-nya. Kalau jadi submissive, CL sukanya diapain sih? Kalau istilahnya apa sih, scene ya kalau lagi
ya,
main
kegiatannya gitu. Itu namanya scene.
Scene, okay. S-C-E-N-E ya?
Yes.
Atau scene dosa?
S-C-E-N-E.
Jayu selanjut.
Bukan scene dosa.
Kak, nanti dikantum. Oke okay, ya, kalau sebagai submissive, di scene itu orang BDSM ngapain sih? Pasti pendengar penasaran kan, lapuai sih anak-anak BDSM itu kalau di kamar tuh ngapain aja sih dua orang ini?
Ini dari sudut pandangku atau general nih?
Dari sudut pandangmu lah.
Oh, aku ya.
Pengalaman pribadi boleh di-share. Iya, betul.
Kalau fetishku sendiri itu adalah lebih ke humiliation dan degradation. Apa itu humiliation? Adalah kegiatan atau ketika aku mendapatkan seperti apa ya?
Humiliation itu iya, SMS
dipermalukan. Iya.
Degradation itu berarti
direndahkan. Kalau dalam istilah
tidak diperlakukan seperti wanita pada umumnya gitu ya.
Lebih ke kalau di BDSM itu lebih luas, malah lebih ke tidak diperlakukan sebagai manusia.
Love
pada umumnya.
Oke.
Gitu. Nah, contoh-contoh bentuk dari degradation ini, misal aku diperlakukan seperti kursi atau meja atau
tempat sampah
ya, dibuangin sampah gitu. Bentuk lainnya dari degradation adalah bisa diperlakukan sebagai hewan. Nah, itu
sebagai hewan kayak gimana itu?
Ya, itu namanya pet play kalau dalam
pet play.
Pet play.
Hewannya apa sih biasanya?
Nah,
kalau
hewan yang umum
apa semut
ya?
Gitu.
Apa hewan mistis
gitu. Kalau kan seperti sapi.
Kura-kura gitu.
Bisa kura-kura gitu, terlalu rumit mungkin.
Yang umum ya, yang umum, yang paling umum itu adalah hewan-hewan peliharaan.
Okay.
Basicnya kayak anjing, kucing, kelinci.
Babi ngepet.
Babi ngepet.
Hewan peliharaan.
babi bisa sih, lumayan banyak juga kalau babi. Sapi. Apalagi yang tetenya gede itu sapi biasanya, aduh.
Oh, yang tetenya gede sapi. Kayak siapa?
Sudah. Enggak, bukan aku.
Ya? Oh, loh, tetenya enggak gede.
Waduh. Ketahuan. Malu.
Ya, itu satu clue physically untuk CL.
Anjir. Okay. Sampai mana nih?
Sampai sapi.
Sampai sapi. Tapi juga enggak memungkiri bahwa akan muncul pet-pet lainnya gitu loh.
Misalnya ada makhluk halus.
Ada temanku, dia itu mau diperlakukan sebagai ikan paus. Kan kadang mikir gitu.
Gimana
ya.
Gimana behaviornya ikan paus itu?
Nah, enggak tahu, mungkin dia kelelep-kelelep atau menggelepar-menggelepar.
Okay.
Di kasur gitu ya.
Aku bisa. Rasa aku sudah cukup terbuka, tapi aku sedikit shock mendengar ada orang yang ingin seperti ikan paus. Tanpa orang yang rasa hormat ya, tanpa orang yang rasa hormat. Oke. Oke, gimana Bung Indra? Ada yang tanya lagi ya?
Aku tuh, penasaran aku, kenapa Mbak CL bisa punya preferensi seperti itu? Boleh gak aku nanya seperti itu?
Oke, iya nih, kenapa nih kira-kira? Pernah gak sih mikir kenapa ya aku suka dengan style seperti ini?
Kenapa ya? Aku juga bingung, kenapa kok bisa? Sebenarnya lebih ke... Semakin jauh aku explore, semakin jauh aku juga bisa mengenal diri sendiri gitu loh. Jadi ketika aku gak pernah explore ya aku gak akan tahu ternyata aku orangnya kayak gini. Dan faktor utama itu selain explore, ya nekat. Kalau explore doang, oh ternyata aku lama-kelamaan kok sering bukanya porn yang kayak gini. Itu kan juga bisa mas menjadi pertanda gitu loh. Kalau ternyata oh aku preferensinya ini. Tapi
jadi di antara kategori-kategori kok lebih seneng yang ini gitu ya.
Iya, bisa jadi kayak gitu. Nah, tindak lanjutnya adalah tidak lain tidak bukan ya mencoba. Kalau enggak coba kan juga enggak tahu kalau misalnya kamu suka itu apa enggak. Kayak dulu waktu awal-awal aku masuk BDSM, aku itu mikir, oh, aku suka di pukul-pukulin, suka pain. Tapi ketika aku beberapa bulan setelah itu, setelah mencoba beragam cara disakiti, dan ternyata aku, oh ternyata aku gak sebegitu senangnya dengan pain. Justru aku senangnya dengan hal lain. Gitu. Yaitu juga dari eksplorasi sih. Dan menurutku kegembiraan dari eksplorasi itu adalah ketika kamu sudah mengetahui apa yang kamu suka dan kamu jadi tahu apa yang kamu cari dalam seksualitasmu itu apa.
Luar biasa
sekali, seneng aku.
Dalam sekali mendadak diskusi kita ya.
Iya.
Ternyata kita nggak cuma ngomongin seks, kita CL tadi nyampein tentang eksplorasi diri juga ya, yang salah satunya mungkin lewat seksualitas. Jadi mungkin apakah maksudnya CL mau nyaranin semua teman-teman untuk ngecek setiap kategori di situs porno gitu? Maksudnya supaya tahu, oh ternyata kamu juga yang ini gitu loh. Mungkin gitu ya.
Ya, boleh buat explore mungkin ya.
Explore.
Sering-sering
lebih
explore di Pornhub.
Lebih berani buat explore sih.
Okay.
Soalnya kan kalau misalnya nggak explore juga nggak akan tahu gitu loh. Dan kita sendiri juga harus berhati-hati dalam eksplorasi kan. Nah, di BDSM itu setelah scene, setelah playnya itu ada yang namanya aftercare. Nah, apa sih aftercare? Aftercare itu adalah kegiatan
sesi cinta-cinta lah ya.
Iya, sesi cinta-cinta sebelum ngobrol-ngobrol.
Sesi kelembutan ya.
Itu juga salah satu yang paling dicari sih sama praktisi BDSM. Kayak letak afeksinya itu di situ.
Ya, kalau aku mau tanya kan selain CL selain submisif, CL juga dominan. Nah, aku bingung bagaimana orang yang bisa menikmati jadi submisif juga menemukan penikmatan di dominasi. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Sama kayak waktu jadi dominan terus penikmatannya waktu ngapain gitu.
gimana aku bisa menemukan. Aku kan awalnya emang basicnya submisif. Aku pertama itu dari submisif dulu. Nah, gimana aku bisa menemukan? Ya, satu lagi karena mencoba itu pasti dalam diri itu ada rasa ingin tahu lah, rasa ingin tahu gimana ya kalau misalnya aku jadi dominan. Nah, ketika aku mencoba lalu biasanya orang yang pure, yang sub doang atau dom doang, ketika mencoba untuk bertukar peran jadi yang satu lagi, itu gak semuanya itu merasa, oh aku nyaman buat bertukar peran. Nah, ketika kenyamanan itu ada, itulah yang dinamakan switch. Jadi bisa menjadi submissive di satu waktu, bisa menjadi dominan di lain waktu.
Tapi juga merasakan kepuasan seksual ketika jadi dominan.
Iya, ketika menjadi dominan ada hal yang dirasakan itu sebenarnya sama sih, kayak submissive, kayak keduanya itu memberikan hal yang ya kepuasan lah. Kepuasan pribadi, oh aku melakukan ini kepada partnerku, lalu mendapatkan kesenangan.
Nah, kalau jadi dom ngapain? Kalau tadi kan jadi sub sukanya humiliation sama degradation.
Iya.
Kalau jadi dom sukanya ngapain?
Nah, ini malah kebalikan kayak yang tadi aku cerita. Aku bilang aku enggak suka disakitin. Terus ketika aku nyoba jadi dominan suatu hari, ketika aku nyeplasin, mukulin partnerku, ya itu kesenangan yang timbul dari aku.
Oh, oke. Okay.
Aku termasuk
pain, anak sadis. Pain. Sadis kalau iya. Di dom ya.
Iya.
Kalau jadi dominan kamu sukanya
melukai.
Melukai.
Menyakiti pasangan.
Kayaknya aku harus geser sedikit ya karena dari CL daripada aku terlukai.
Terlukai apanya nih? Hmm.
Mungkin aku pengen geser sedikit. Geser sebentar dari BDSM yang praktikal di scene segala macam itu istilahnya areanya BDSM ya. Aku pengen nanya sesuatu yang casual. BDSM itu kan sesuatu yang sangat erat dengan restriksi kan. Banyak hal restriksi, batasan seperti itu. Role, hierarki. Itu kan kalau misalnya di masyarakat, terutama di orang Indonesia, kita kan sangat hierarki sekali kan.
Kayak yeah,
role-mu apa di masyarakat, society apa, aturannya apa, bla bla bla. Apakah orang BDSM itu juga menikmatinya dalam hal-hal yang casual, keadaan sosial enggak di scene gitu. Misalnya kayak lagi di ospekin, dimarah-marahin, terus kamu tuh lagi terusin kayak gitu.
Mentak aku, Kak.
Kayak gitu.
Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu sih enggak.
Oke. Okay. Apakah harus scene tertentu kamu state of mind-mu akan melaksanakan scene baru itu BDSM atau di semua hal submissive dominan itu preferensimu dalam hidup juga?
Bukan artinya kamu memberi power kepada dia untuk marahin kamu kan? Yeah. Kayak itu aslinya bukan keinginanmu. Hmm. Jadi anggapannya bukan concern gitu loh. Terus
lagian gak ada seks-seksnya juga gitu loh, waktu ospek.
Gini, maaf ngomongku rada bulet soalnya udah lama gak bikin podcast
ya.
Ini kayak
fokus studi
kan. Ini mungkin juga terkait kayak nge-brand diri sendiri atau orang mendiagnose orang lain atau mendiagnose dirinya sendiri. Misalnya kayak, wah aku suka banget nih ngasarin orang, atau aku suka banget nih ngasarin, kayaknya aku BDSM deh. Kan sering kan kayak gitu. Tapi ketika melakukan BDSM dia kayak kayaknya it's not my thing atau apa. It is my thing. Berarti gak bisa dikatakan kalau aku suka tindak kekerasan aku BDSM, itu hal yang terpisah berarti ya.
Iya, benar-benar terpisah. Dan sebenarnya bisa jadi itu malah gak satu jalan gitu loh. Karena aku banyak menemukan misalnya teman-temanku yang anaknya dominan misal di kehidupan sosial, dia itu bisa jadi banget bakal jadi submissive ketika di BDSM, atau sebaliknya ketika dia di kehidupan sosial itu pasif-pasif aja. Tapi ketika di BDSM dia bisa menjadi seorang dominan yang kuat.
Kan banyak yang bilang kalau untuk cowok kan penis itu punya otaknya sendiri gitu loh, kayaknya. Jadi belum tentu yang di kepala apa suka apa gitu, terus tapi ternyata enggak penis berpikiran lain gitu.
Kan soalnya kalau penis lagi ngacak itu darahnya kan ke penis semua. Jadi aliran darah ke otak kurang. Jadi beda.
Otaknya enggak dapat asupan ya.
Iya. Terus gimana sih perasaannya CL punya preferensi yang berbeda dari masyarakat umum? Apakah punya ketakutan? Apakah malu? Ataukah merasa dirinya waktu awal-awal dulu ya mungkin ya, merasa si aku ini gak normal kayaknya atau gimana? Terutama ini di bidang seksual ya, yang sangat dianggap nyeleneh banget BDSM itu.
Awal banget ya, awal banget aku menjauhi itu malahan. Aku, karena aku gak tahu apa-apa, aku harus ngapain. Jadi kayak impuls pertama yang aku lakukan, oh ini gak sesuai sama yang orang-orang lakukan, ya sebaiknya gak melakukan itu. Tapi suatu hari ketika aku menemukan bahwa ada orang-orang lain yang ternyata kayak aku, yang punya preferensi seksual yang berbeda dari masyarakat umum, aku mulai menggali lagi, oh ternyata ada ya orang-orang yang kayak aku. Dan mereka pun bisa melaksanakan hal yang aku kira itu gak mungkin banget aku laksanakan, apalagi dalam kehidupan seksualku. Yang notabene aku lahir di keluarga yang apa, taat beragama, gak nyeleneh-nyeleneh gitu.
Iya. Ketika ada orang tanya, masih berusaha menyembunyikan atau tidak gitu dari dari apa ya, publik ya kalau namanya publik.
Kalau untuk diriku sendiri sih sebenarnya aku embrace terhadap rasa itu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan manusia, apalagi aku masih tinggal sama orang tua, masih punya hal-hal lain untuk dijaga. Sebenarnya nggak mungkin kan aku kayak bilang atau menyatakan ke seluruh masyarakat kayak, guys, aku ini orangnya suka diginiin loh, kan nggak mungkin. Kecuali ada yang tanya ke aku secara langsung dan personal, aku tentu aja aku bakal open dan jawab dengan jujur kalau, oh aku ini suka ini, gitu.
Mbak CL ini kita jadi inget ini ya, teman makan kita yang dulu sempet ikut telnya tatuan itu ya,
episode jujur. Ketiga itu ya.
Iya, ketiga itu ada ternyata orang-orang yang embrace tentang apa yang dia suka, terus nabrakin norma-norma dalam tanda kutip ya, bukan nabrak sih, memilih untuk hidup menjalani kehidupan di norma yang berbeda dan lain-lain dan nyantai gitu.
Oke. Aku penasaran, Mbak CL tuh melihat orang-orang yang katanya vanilla itu dari perspektif seorang BDSM tuh kayak gimana sih?
Aku vanilla sebenarnya. Aku kayak meskipun permainanku mungkin bumbunya jauh lebih banyak daripada vanilla yang mungkin kayak nasi goreng tanpa bumbu gitu ya. Kalau menurutku. Tapi aku nggak menghindari itu. Maksudnya mungkin ketika suatu hari aku bosen untuk main BDSM, ya vanilla itu masih dibutuhkan.
Berarti CL juga masih bisa menikmati kegiatan seksual yang biasa-biasa aja gitu ya, masih bisa menikmati ya. Okay.
Soalnya kalau saya itu kan anaknya vanilla latte ya.
Vanilla latte.
Itu melihat BDSM kayak, wih, sangat keras.
Nah,
atau kok orang BDSM melihat, hah, vanilla cupu gitu.
Gimana?
Penasaran. Atau cuman, ya itu cuman preferensi aja. Kalau lagi pengen yang, misalnya kayak lagi pengen mie setan level 5 kalau kan BDSM, kalau pengen mie gak pedes ya vanilla. Ya sama aja sebenarnya.
Dan ya bisa gitu sih, tapi juga ada orang-orang yang aku tahu dia tuh udah sama sekali gak bisa vanilla. Mungkin karena dalam kehidupannya ya udah sangat amat terlalu banyak melakukan vanilla, jadi kayak dia bosen. Atau ya karena sepanjang dia melakukan vanilla ternyata tuh gak memuaskan bagi dia gitu.
Tapi bukan berarti kamu memandang
orang-orang
vanilla ini sebelah mata kan gitu. Yeah. Saya magel-magel. Yeah. Magel benar sih kalau dari foto itu magel ya?
Magel.
Yeah. Manusia biasa.
Manusia biasa.
Bukan berarti kayak gitu kan? Bukan berarti ah seksualitasmu enggak seru, enggak adventurous atau gimana gitu.
Ya kayak suara musik dong malah nih.
Iya.
Kayak ya seorang yang menyukai lagu pop masih bisa gitu loh menyukai lagu dangdut misalnya. Tapi mungkin masih ada, mungkin ada orang di luar sana yang oh aku cuma bisa denger R&B doang. Dangdut tuh apaan gitu, enggak bisa, ada orang yang kayak gitu.
Tapi karena
bisa menutup kemungkinan juga kan.
Karena Dede Kempot pasti nangis.
Ambiar.
Pasti ambiar. So. Ya,
ya, intinya semua itu ya hanya selera.
Iya, selera ya.
Karena trivia ini ya. Menurut faktanya.
Oke. Trivia.
BDSM itu bukan suatu kelainan loh.
Oh iya.
Iya.
Sudah ini ya, secara medis sudah tidak di-declare sebagai
di peraturan undang-undang negara kayak lupa kan. Kalau enggak salah di Skandinavia sama Jerman itu perilaku BDSM itu sudah ditulis di undang-undang kayak mana yang tindak kekerasan seksual, mana yang dalam ranah BDSM. Jadi BDSM itu
keren tidak ya, undang-undangnya.
Iya. Bahkan sudah diakomodasi
iya,
oleh
negara,
norma hukum ya bahkan ya. Wow.
Kita
luar biasa sekali.
Wanita pulang malam saja tidak boleh ya. Saya sampai demo saya kemarin.
Pasti negaranya Indonesia itu.
Iya.
Keren ya.
Iya.
Trivia lagi kalau dari saya. Iya. Sebenarnya kata sadis dan masokis itu berasal dari nama orang kan ya. Dua autor yang memang karya-karyanya itu anu karya-karyanya ya kayak BDSM gitu. Kalau dari sadis itu namanya Marquis de Sade. Kalau yang masokis itu namanya Leopold van Sacher Masok. Salah satu karyanya namanya Venus in Furs itu sangat menarik untuk dibaca.
Gak ada sih kalau dari aku trivia.
Aku mau nanya ini nih, Mbak CL kan pasti
DCL
ya menghormati dominan.
Dia nggak suka dihormatin.
Dia kan dominan Mbak kalau sih.
Okay.
Aku rendahkan aku.
Iya dia suka direndahkan tuh rendahkan aku. Oke
kon.
Oke anjing jadi gini. Lucu ya, bacaan lucu ya.
Kamu kalau pernah nggak misalnya kayak ketemu ini ngomongin cowok ya,
cowok
nanti ya, kayak ketemu cowok, terus aku sukanya gini, ada nggak beberapa yang kaget kayak, hah kamu sukanya gini, atau mereka kayak, wih jarang-jarang aku nemu kayak gini, banyaknya tuh yang mana?
Kalau cowok ya, sebenarnya mereka jauh lebih terbuka buat ngomongin soal seksual gitu, termasuk aku pernah sih jujur-jujuran sama teman-temanku gitu kayak bilang. Aku terbuka, aku suka BDSM. Terus mereka mungkin lebih taunya karena sebuah film ya, Fifty Shades of Grey itu kan sempet kayak booming banget dan orang-orang juga kebanyakan, apalagi yang belum tahu ternyata oh ini tuh yang nama BDSM, pukul-pukulan, serem anjing gitu. Dan ada yang kaget, ada yang kayak terasa wow gitu. Terus kayak
menarik.
Ya terus kayak mereka itu malah tertarik untuk bertanya lebih lanjut.
Malah kepo.
Nah itu adalah saat yang tepat gimana aku bisa mengedukasi mereka untuk bilang ternyata BDSM itu nggak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat banyak gitu loh.
Kalau selain yang kepo ada nggak pernah kasus bahwa entah teman atau mantan pacar atau apa kan
serem banget kabur
ya nggak mau deket-deket menjauhi dijauhi karena itu ada kasus gitu nggak
sampai sekarang sih nggak ada ya kebanyakan ya ke kalau misalnya aku ngaku ke teman-temanku yang misal di kehidupan sosialku mereka itu kebanyakan ya nggak suka atau berbeda lah sama aku yang malah yang seleranya sama kayak aku itu malah kebanyakan cewek. fun fact tuh, fun fact. Okay. Cewek tuh yang banyak yang suka.
Okay. Oh, cewek kebanyakan suka BDSM ya ternyata.
Iya, ternyata ya, ternyata. Dari teman-teman gue sendiri sih gitu.
Yeah. Kalau dari pacar-pacar
partner
lah, partner ya. Itu kebanyakan ketika Dek, ayo Dek, terus ngomong, aku sukanya ini, terus mereka
iya, maksudnya Ina tuh pernah gak pacaran tanpa awalnya mengetahui kalau preferensimu itu BDSM, terus kemudian di tengah jalan tahu, terus mereka kayak gimana rasanya gitu.
kayak yes gitu.
Sebelumnya aku punya kayak partner lah, partner ya. Sebelum aku terjun di BDSM aku punya partner itu 3. Nah, dari mereka itu biasanya awalnya selalu vanilla. Aku juga selalu mengawali segala sesuatu juga dari vanilla dulu ya, pelan-pelan lah gitu. Terus baru aku, ya setelah udah beberapa kali main, baru aku bilang aku suka dikasarin gitu. Ya bu, habis itu mereka mulai ya agak dikasarin atau apa. Terus baru aku cerita sebenarnya suka BDSM. Terus kayak mereka ternyata dari ketiga itu juga nggak ada yang preferensinya di BDSM. Cuman beda kan, beda sebenarnya BDSM sama rough sex. Seks secara kasar gitu, beda, beda banget.
Iya aja.
Sebenarnya rough sex itu basically ya termasuk vanilla, vanilla yang ya ML tapi lebih kasar gitu lah, lebih bertenaga, lebih
pedes,
lebih agak pedes sedikit di lambung satu.
Karetnya dua lah, karetnya dua. Kalau BDSM itu udah pakai pentil lah. Kan bungkus karet. Next, ya.
Nah, dari partner-partnerku itu paling ya aku cuman bawain yang sederhana. Misal aku tiba-tiba bawain blindfold atau buat tutup mata gitu doang.
Tutup tapi, mataku dong bang gitu.
Iya, aku minta mas sambil tutup mata boleh ya gitu. Atau kadang gantian kayak matamu aku tutup nggak apa-apa ya gitu. Nah, tapi kayak untuk melangkah lebih lanjut untuk orang yang vanilla sebenarnya tuh lebih berat, apalagi kalau mereka juga setelah aku melakukan itu nggak menunjukkan ketertarikan lebih, berarti emang preferensinya kan bukan itu. Nah, baru kemudian setelah beberapa lama aku menjalani partnership dengan vanilla.
Lebih 15 menit, sorry. Ini lebih 15 menit.
Itu ya lama-lama juga oh, aku butuh yang lebih dari ini sebenarnya. I deserve more gitu loh. Kalau misalnya aku berani untuk mencari. Dan barulah setelah itu aku baru benar-benar terjun ke BDSM dan senangnya bisa mendapatkan hal yang ternyata jauh lebih menyenangkan daripada hanya sekedar vanilla biasa gitu.
Bukan vanilla biasa. Jadi buat anak BDSM, rough sex, hardcore tuh
masih main.
Kelata rendah itu kan sopo ya.
Enggak, gitu.
Kan masih butuh.
Kan ini bercanda.
Oh, bercanda.
Iya, trivia.
Ternyata.
Oke. Apa namanya? Ini enggak sih dengar-dengar Kak CL itu tergabung dalam komunitas ya? Ada komunitasnya ya?
Iya, ada.
Oke, bisa diceritain dong sedikit-sedikit.
Komunitas itu
ada paguyubannya.
Ada paguyuban.
Justru orang-orang yang seperti aku itu mencari yang seperti itu. Kenapa ya? Karena untuk menemukan orang-orang yang bervisi sama dan berpreferensi kurang lebih sama, itu akan jauh lebih mudah ditemukan di dalam komunitas, ya kan? Terus biasanya di setiap daerah itu ada komunitas masing-masing. Gimana kan kalau setiap daerah lebih mudah ketemunya, lebih mudah untuk berkumpul, bersekutu, dan berpendapat gitu.
Bersekutu.
Kayak apa aja ya, kayak partai aja.
Bersekutu.
Pertukaran power. Cocok banget.
Oke. Terus kalau di Surabaya sendiri?
Di Surabaya sendiri itu ada yang kalau komunitasku itu namanya Crazy Kinky Surabayans ada di IG, bisa dicek di situ.
Crazy Kinky Surabayans. Oke, okay, buat pemirsa atau buat pendengar yang waktu dengerin podcast ini mendadak mupeng
atau kayak
atau langsung atau menarik ya, iya.
Kepo ya. Mengeksplor lebih. Ingin bisa belajar.
Kalau CL IG-nya apa kalau CL?
Waduh. Boleh sih, boleh sekalian promo ya nih.
Sekalian promo.
IG-ku CL titik atau dot SM. CL.SM.
CL-nya itu CL atau
CL-nya itu C E E L. Jadi E-nya 2. CL.
CL.
Titik SM.
Oke.
Entar habis ini tak
explore. Waduh, habis ini. Kalau ini follow nih jangan-jangan ya.
Jadi CL kalau orang ada yang tertarik mengeksplor CL juga.
Waduh, kok serem ya bahasanya ya, mengeksplor CL.
Bisa dicek di IG-nya CL. Ada IG juga tadi Crazy Kinky Surabaya. Gak usah malu-malu. Kayaknya itu terbuka untuk umum atau gimana sih komunitasnya?
Komunitasnya itu terbuka untuk umum.
Oke.
Nah biasanya tiap bulan tuh kita ada meeting and lunch atau disingkatnya itu munch. Itu adalah kita tuh berkumpul di tempat umum, biasanya di mall, bisa di kafe-kafe. Ya jangan takut lah kayak anggapannya buat berkumpul kita tuh
terus pukul-pukulan di kafe itu gitu.
Enggak dong. Kita tuh basicnya
bertukar pikiran gitu ya.
Iya. Bertukar pikiran masih pakai baju normal, berpakaian selayaknya.
Kirain karnaval gitu.
Enggak kayak ya kayak gitu. Di demo-demo apa gitu ya, enggak kok.
Oke.
Jadi di situ bisa
ada nongkrongnya lah paling enggak ya.
Iya, ada nongkrongnya.
Oh, cukup mes lo. Itu punya komunitas dan cukup terbuka, welcome gitu.
Komunitas itu sebenarnya fungsi banget sih, selain fungsi dari lebih mudah mencari teman yang satu preferensi dan juga sebagai alat komunikasi ketika misal terjadi kayak hal-hal yang
diinginkan,
berita-berita yang dihindari gitu loh. Misalnya ada ada orang yang namanya ini, nama akunnya ini, dia itu orangnya terindikasi predator atau
penjahat kelamin.
Kelamin. Nah, fungsi komunitas itu memberitakan hal-hal seperti itu biar kita tuh saling jaga, saling aman gitu loh.
Ada yang nakal juga ya di dunia BDSM sama kayak dunia.
Sama kayak dunia-dunia yang lain.
Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya bukan dunia yang berbeda, sebenarnya kita ada dalam
sama ya. Ngapain itu bikin podcast?
Iya. Ya udah deh, enggak usah di-upload ya ini. Kok kayaknya biasa aja gitu.
Tapi Mas Ben enggak pengen bikin komunitas polyamory gitu.
Oh.
Daftar dong ya.
Komunitas polyamory. Kalau saya sih orangnya tidak berkomunitas saya. Tapi follower boleh lah kalau
iya, mau follower.
Enggak usah. Kalau ada boleh kasih tahu saya sih.
Komunitas polyamory gitu.
Komunitas polyamory.
Komunitas polyamory.
Daftar dong ya.
Daftar ya. Oke.
Okay. Atau komunitas pecinta sepiring bertiga.
Iya. Komunitas pecinta sepiring bertiga. Oke. Okay. Apa lagi ya yang kita tahu sebenarnya?
Ada lagi yang ingin ditanyakan ya?
Mungkin pesan-pesan dari Mbak CL.
Iya, kayak layak. Iya, kayaknya sudah kita explore.
Iya.
Kesan-pesanku buat pendengar, apalagi yang mungkin setelah mendengarkan podcast ini langsung kepo-kepo dengan dunia BDSM. Nah, saranku adalah bertemanlah dengan komunitas. Maksudnya ketika kamu terjun ke dunia BDSM, jangan sembarangan mencari gitu loh. Lebih baik kamu cari itu di komunitas yang udah jelas, yang orang-orangnya itu terbuka buat kamu dan mengajak berkumpul, ngobrol bareng di tempat umum apalagi. Karena kita gak bisa memungkiri ya bahwa bisa jadi terdapat ada orang-orang yang punya niat jahat gitu loh. Dan menurutku komunitas itu esensial banget karena di dalamnya itu terdapat reputasi. Ketika reputasi seseorang itu baik, ya anggapannya dia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Dan dia ada orang-orang yang dia kenal, ada teman-temannya. Itu orang yang aman gitu loh, daripada kamu mencari-cari sendiri, dapatnya gitu gak jelas, terus ternyata penjahat kelamin, terus tiba-tiba livernya diambil gitu kan. Ya jangan sampai lah ya terjadi kayak gitu. Makanya disarankan agar
mulailah dengan mendekati komunitas yang kredibel gitu ya.
Yang kredibel.
Salah satunya adalah Crazy Kinky Surabaya.
Ya itu cuma buat yang tinggal di Surabaya ya, tapi bagi misalnya kalian yang mendengarkan podcast ini berasal dari domisili lain, gak apa-apa, tetap chat kita, nanti kita bisa salurkan, hubungkan dengan
ada jaringan nasionalnya ya,
BDSM lain di domisili yang kamu tempati.
Boleh.
Gitu.
Alright.
Ada pesan mungkin dari Mas Ben?
Kalau saya enggak ada, kayaknya semua sudah disampaikan oleh CL.
Mungkin trivia lagi.
Apa gitu, kayak pesan-pesan bijak gitu loh kayak.
Ya kalau menurut saya salah satu kenikmatan yang paling hakiki di kehidupan itu adalah kenikmatan seksual ya. Bahkan trivia lagi, kalau salah satu analisa psikoanalis yang cukup terkenal namanya Sigmund Freud itu bahkan peradaban itu terjadi karena represi seksual. Ini bukan berarti ini benar sekarang, ini sudah basis, aku cuma ngasih informasi aja. Segitunya bahwa seks itu bisa segitunya, bisa sampai kalaupun dia enggak dihandle, itu peradaban itu bisa hancur. Nah, pesannya adalah kalau seks itu seenak itu, sama kayak CL tadi, sarannya adalah dieksplor aja. Kalau kamu sudah merasa bisa orgasme dengan satu cara, siapa tahu kamu bisa lebih bisa orgasme lebih enak ketika ada cara lain. Nah gitu, jangan ngira ketika kamu suka, misalnya kalau ketika kamu suka seks biasa, jangan ngira sebenarnya kamu suka kayak gitu. Betul gak sih? Sebenarnya kan kamu gak sadar kan awalnya kan ya CL ya, terus kemudian ada referensi, ternyata ya kayak gitu. Eksplorasi seksual penting.
Nah, tambahin eksplorasi yang bertanggung jawab ya.
Iya, eksplorasi yang bertanggung jawab tentu saja ya, tentu saja.
Jangan kayak jangan podcast itu explore tapi kayak silit ya.
Ya, ya.
Jangan merugikan orang lain.
Ya. Jangan merugikan orang lain lah. Jangan merugikan makhluk lain lah.
Iya.
Kalau rugi diri sendiri ya itu kan resiko ya. Yeah. Tapi kalau merugikan orang lain ya itu udah tindakan crime bisa jadi.
Oke.
Ya kalau dari saya sih dengerin podcastnya aja ya.
Ya dengerin podcastnya ya. Sendiri bertiga ya. Sama ini kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun topik-topik yang mau dibahas atau pengen bahas topik ini lebih lanjut, di komen aja, bisa di komen kan?
Gak bisa.
Gak bisa.
Di DM lah.
DM aja Instagram. Oh, yeah. Instagram saya yang followernya nggak seberapa itu.
Ya DM aja Instagram. Kita ulang lagi Instagram Indra apa?
@IndraPayRifai
ya.
Atau bisa email ke 3 pakai angka 3 piring@gmail.com
ya.
Emailnya masih kosong loh, kalian tuh nggak interaktif sama sekali.
Okay, thank you, see you in the next podcast. Bye.
Bye. Bye.
Selamat malam.